Manantitra ny Raba tompo klasy tompoko vavy ny lohateny vaovao zao atoandro izao. Notendreny ny Papa François iandraikitra ny siège titulaire d'Ursona ny kardinaly Angel Fernandez Artime lehibe amin'ny fikambanana salesiana Don Bosco eratany. Ny 20 avril ho avy izao no ametrahana azy amin'izany toerana izany. Azo vanatra ny oram-baratra any amin'ny tapany atsimonosy noho ny fisian'ilay faritra androratsy ao amin'ny lakandranin'ny Mozambika. Mahazo fampitandremana amin'ny lokomena ny faritra tsimoatsinanana, ny faritra tsimoarefana, miampy amorondava sy taolanaro. Mbola miaina na tepitepy kosa ireo olona manana toe-batana varira eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Miisa efatra indray tao anatin'ny roa volana ny tranga fakanan-keriny niatra tamin'izy ireo. Ny any ivelany voatery nampiato ny asany ny orinasa amerikanina mpanamboatra fiarakodia Tesla any Berlin any Allemagne mahay ny tariby mpitondra herinaratra ka mitarika fahamaizana indray izany tamin'ny omaly. Maro karazany manana ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel Malona micro manolotra ny vaovao. Ny vaovao momba ny finoana no anomboantsika ny vaovao zao atoandro izao. Araka ny nambara tamin'ny lohateny teo dia notendren'ny Papa François iandraikitra ny antsoina hoe siège titulaire d'Ursona ny kardinaly Angel Fernandez Artime lehibe amin'ny fikambanana salesiana Don Bosco. Hotanterahana ny 20 avril ho avy izao ny fametrahana azy amin'izany toerana izany. Araka ny fampahafantarana avy amin'ny sampana Papa lalavaovao eo anivon'ny fiketrahana masina tamin'ny omaly. Dimby masindajo amin'ny Bosco fafolo amin'ny fitantanana ny fikambanana salesiana maneratany ny kardinaly Angel Fernandez Artime voafidy voalohany ho amin'izany andraikitra izany tamin'ny taona 2020 ary mbola voafidy fandrony tamin'ny taona 2020 izy. Notendren'ny Papa François ho kardinaly tamin'ny 7 Jolay 2020 ary nandray ny bareta na ilay satroka miendrika efamira sy ny peratra maha kardinaly azy tamin'ny 30 septambra lasa teo. Ny tana andraikitra voalohany tao amin'ny Curie Romaine ny 4 oktobra tamin'ny nanendrena azy ho isam-pikambana tao amin'ny dikastera misahana ny fiainana voatokana sy ny ankonam-piainana apostolika. Miandraikitra ny diakonie de Sainte Marie Auxiliatrice nanomboka ny 7 desambra lasa teo. Votaterahana nanomboka ny 9 febroary hatramin'ny 20 avrily 2020 ny chapitre Titre général la fasive amblopolo izay efa niatsony ny congrégationna salesiana ny fiatrehana izany. Hovidiana ao anatin'izany izay andiby ny kardinaly Angel Fernandez Artime amin'ny toeran'ny recteur majeur. Fahafanamby ho an'ny salesiana ny Don Bosco ny anangana tontolo vaovao araka ny fivoaran'izao tontolo izao ho ny recteur majeur kardinaly Angel Fernandez Artime tamin'ny fitsidihana miaraka nataony ho an'ny faritra Afrika sy Madagasikar ny 20 ka hatramin'ny 20 febroary 2020 lasa teo. Notanterahana tany Kigali renivohitry Rwanda io fitsidihana miaraka na ny visite d'ensemble ho an'ny faritra Afrika sy Madagasikara io izay natrehan'ireo lehibe an'ny provinsa misy 20 miaraka amin'ny mpanolotsaina ny avy. Ny tanjona dia ny fihoanan'ny recteur majeur sy ny mpanolotsaina amin'ireo ralàny mba hahafantarana bebe koa ny zava-misy aty Afrika mba hanana fijery vaovao amin'ireo toe-panahy salesiana sy ny fomba fanabiazana mba hifanaraka amin'ny tanjona salesiana. Nandray anjara tamin'ny fitsidihana io Madagasikara izay nitarihany lehibe amin'ny fikambanana Montpère Bizmana Innocent niaraka tamin'ireo mpanolotsainany. Mamitina ny votoatin'ny fitsidihana miaraka i Montpère Jean Venance Ramasindroavola mpanolotsaina provinsialy momba ny pastoraly ny tanora eto Madagasikara.
Hisandana vaovao indray a ny fotodrafitrasa sy ny vinavina misy eo anivo ny Afrika sy Madagasikara ary ihany koa fandraisana amin'ny akapobeny ny zavatra tsy maintsy hatao mandritra ny 9 taona vaovao indray. Ny fikaroana paikady sy ny haitao ary ny aira hisandratany centre d'études universitaire au niveau-n'ny Afrika sy Madagasikara zany. Voatsindriny tamin'izany ny resaka hoe safidy hananana diplôma ambonimbony kokoa mba hanana olona manam-pahaizana hivoaka amin'izany oniversite izany. Ny secteur de la famille salésienne ihany koa izay a nampafantatra anay mpivory manontolo tao izany hoe inona izao no angatahan'Andriamanitra aminay salésian'i Don Bosco androany ity. Amin'ny fananana lova sarobidy dia ny fananana ireo fianakaviana salésianina ireo izany izay noraisina iantanana androany izao. Izahay a izay toy ny zoky ray aman-dreny manoloana ny fianakaviam-be salésianina ny an'ny secteur de la mission de nanazava taminay izy hoe aiza ho aiza ny toe-panahy akehitriny izao a ny mikasikasika ny fandefasana anao mission zany. Ny tanjona an'izany tao anatiny ao a mba hahafahana manana toetsaina missionnaire ary ampiely ny toetsaina missionnaire. Ny ao amin'ny dicastère en pastoral de jeune kosa de amolavola zany ry zareo hoe mbola velona ve ny salesianina, mbola tanora ve ireo salesianina? Fa ny fony salesianina zany de tokony ho tanora foana lalandava zany. Fomba entina manabe mbola mety tsara ve a manoloana ny tontolo salesianina mampastoral azy. Mamelombelomana indray zany a ny masalesianina, ny salesianina manoloana ny pastoral zany le izy.
Mon père Jean Venance Ramasindroavola mpanolotsaina provinsialy momba ny pastoralin'ny tanora eto Madagasikara eo anivon'ny fikambanana salesianina Don Bosco izay narahantsika teo izay fa marihana fa isaky ny entaona no anaovan'ny recteur majeur sy ny mpanolotsainany ny fitsidihana miaraka amin'ny faritra salesianina ka misitraka izany avokoa ny faritra manerana izao ny tontolo izao. Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika mitohy mandritra ity herinandro ity ny fanaraha-maso ny sisan-drahona navelan'ilay faritra andro ratsy ao amin'ny lakandranin'i Mozambika. Tsy ho maro toerana hatrany ny abaka saika manerana ny nosy ka azo vahana hatrany ny oram-baratra. Iverina maina ny andro any amin'ny faraparan'ny fepotaona. Momba ny maripany indray dia iverina hiakatra izany any amin'ny faran'ny herinandro any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Eo anelanelan'ny 40 hatramin'ny 70 degré C ny maripanina ambany indrindra ary 60 hatramin'ny 70 degré C kosa ny maripanina ambony indrindra. Toy izao indray ny fampitandremana noho ny fahabetsahan'ny rotsakorana ho an'ny anio alarobia voaray tamin'ny 5 maraina teo. Azo vahana hatrany ny oram-baratra any amin'ny tapany atsimon'ny nosy no fisian'ilay faritra andro ratsy ao amin'ny lakandranin'i Mozambika. Mety atratra 50-20 milimetatra ao anatin'ny 24 ora ny tahan'ny rotsakorana. Mahazo fampitandremana miloko mena ho an'ny faritra atsimo atsinanana ny distrika Antaolagnaro, Toliara voalohany sy faharoa, Morombesy sy Manja ary Morondava. Fampitandremana miloko mavo ho an'ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Matsiatrambony, Iorombe, Androy, ny distrika Mahabo, Beroro, Betiokatsimo, Ampany sy Betroka ary Ambosary atsimo. Entanina hatrany ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana eny fotony ho fisoroana ny loza. Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika ny tsitika arapomba fanajana ny filohan'ny antenimiera-pirenena Maorisiana Sourojev Poker izay sady filohan'ny solombavam-bahoaka eo anivon'ny ranomasimbe indianina Omaly atoandro ny filoalefitry ny antenimiera-pirenena misahana amin'ny faritanina Antananarivo Raolodinina Ranaivo Herinantsoina. Isan'ny fatohany dinika izy ireo tamin'izany ny fanamafisana ny fifandraisana sy ny fomba fiasa efa misy eo amin'ny antenimiera rotota na dia tsy arapomba ofisialy aza io fitsidihana io. Nampanantena moa Andriamatoa Poker fa hitsidika ny Madagasikara. Fionana tamin'ny mpirahalahiana no natao ka nofaranana tamin'ny fifanankalozana fahatsiarovana izany fitsidihana izany. Fa olona efa manana traikefa amin'ny sehatry ny fitantanana efa nitantana oniversite tsy miakina efa tale sy tale jeneraly teo anivon'ny kominina Antananarivo renivohitra teo aloha ny PDS raha manambitana Richard ka antenena fa havita ny fanambina napetraka ny filohan'ny repoblika taminy hoy ny fikambanana fokon'olona mirahina na ny FMH. Nankasitraka ny fanambaran'ny PDS amin'ny ampianana nyetra ao amin'ny tanàna Antananarivo ihany koa ny filohan'ny fokon'olona mirahina. andematura kutumanana Irzu David.
Ranfaitaina zelutia ulla fatata tamnarivmisa anwe ramana bitana risara zany satria ulle faela zany niena tao anatin'ny resaka politika. Fantantsara ny zavatra misy rehetra eto amin'ny tanana an'i Madagasikara zany resahana. Matoa ny filoham-pirenena nametraka azy amin'ny plasy na PDS io dia ulla afaka hampivoatra ny tanana an'Antananarivo ny olona napitany hitondra ny tanana an'Antananarivo isolo toerana ny ben tanana izay niala tamin'ny toerana fa niova toeraka fa ka aminay dia mazava tsara ny fomba fametrahan'ny filoham-pirenena satria hainy io ary fantany io, fantanyny olona rehetra izay mianjady amin'ny vahoaka dia eo tsika miara-mahita hoe io marina fa tafavoaka marina ilay PDS satria olona efa manana traikefa io amin'ny fitondrana ao anatin'izao lalàna izao. Vao mipetraka moa izy io fa raha niarahanay tamin'izay dia vitany io. Ny ao amin'ny resaka ara-bola indray aloha dia tsy dia mahafantatra firy ny fandaniana sy ny fivoahan'ny vola izay fa ny herijika nanan'ny PDS amin'ny fikarakarana ny komina zay ota tany io dia fantatra efa vitany tsara io.
Fahitanao ny hoe ahena ny hetra eto Antananarivo mety ve zay mety sao dia fahitany komina ndray zay?
Ho anay fikambanana aloha dia fitsinjovana no fijeriny azy, fitsinjovana n'ilay vahoaka tapasairana amin'izao fotoana izao. Mety manana sorsa na zavatra hafa ry zareo mba hahafahany manampy ny fandaminana ny tongominina fa fitsinjovana ny vahoaka no fahitana an'izay zavatra izay.
Ivadika amin'ny zava-misy eny anivo amin'ny fiarahamonina isika misa efatra tao anatin'ny roa volana ireo trangana fa kanakiriny olona manana toe-batana varira ary nisy ramatoa iray hafa efapolo taona maty notapahan-doha tany amin'ny distrika amin'ny Betroka. Midika izany fa mbola miaina anaty tebiteby sy tsy fandriam-pahalemana tanteraka ireo olona manana toe-tena varira hoy ny fikambanana albinos Madagasikara. Mitoetrany ny fiaraha-miasa amin'ny fikambanana amin'ny zandarimariam-pirenena amin'ny fiazonana ireo olona manana toetena varira eny anivon'ny borgadin'ny zandary hiarovana ny ain'izy ireny. Etsakilan'izay mampametra-pamitaniana manoloana ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny fitondram-panjakana indrindra manoloana ireo raharaham-pitsarana mahakasika olona varira ny fikambanana. Maro amin'ireo olona tratra ambodiomby amina raharafa kanakiriny olona varira mantsy no maty momboka fotsiny ny raharaham-pitsarana azy ireny. Ny filoha nasionaly ny fikambanana albinos Madagasikara Soja Fulgence Ramiandrosoa.
Midika izany fa mbola miaina tanteraka anatin'ny tsy fandriam-pahalemana ny olona manana toetena varira. Miresakitsika hoe manahoana ny fandraisana andraikitry ny fikambanana. Atreto ny fikambanana ny lamina napetraka dia mametraka hoe ny fiaraha-miasa ao anivon'ny zandarimia zany hoe ireny olona ireny atao aloha zany zay hitazomana azy eny anivon'ny brigady. Ohatran'izany zao tao arinany tranga tany Betroka teo dia tazomina ao amin'ny brigadin'ny Betroka avokoa ireo zaza varira manodidina ny toerana. Hatreto ny zavatra mampalahelo dia naresakitsika amin'izay fandraisana andraikitra fitondram-panjakana zay mampalahelo ary mampiahy tanteraka satria ny lafiny ara-pitsarana dia tsy mazava tanteraka ny raharaham-pitsarana rehetra hoan'ny olona nanana toetena varira. Ananana porofo maro zany be da be ny efa tratra ambodiomby fa tsy hitanao ny toy ny raharaham-pitsarana reto ny anaranay foana hoe ny eo anivon'ny ministera ny fitsarana saola mba ialana amin'ny ahia mba tsy lazana hoe ianareo ihany va ny manome vahana an'ireo olonreo. Raiso ny andraikitra mampafantatra anareo zay fa tena olona miaina tanteraka anatin'ny tebiteby ny olona manana toetena varira. Eketsika raha jerendra taramarika ireo misy ihany ny fihenana nefa na izany mbola tena ao anatin'ny tanteraka ny olona manana toetena varira.
Raha ny antotanisa tamin'ny taona 2020 sy 2020 dia natratra 520 nisan'ireo olona varira nisy nakakiriny ka ny 7 no namony aina. Ho amin'ny taona 2020 sy 2020 indray dia 120 ireo nisy nakakiriny ary 5 no namony aina tamin'izy ireo. Eo amin'ny tontolo ny fampianarana teknika betsaka ny tolotr'asa eto amintsika asaingy tsy mifanoja amin'ny tolotra misy eny anivon'ny orinasa sy mitinady eo amin'ireo mpiasa ka mahatonga ny olan'ny tsy fananana asa eto Madagasikara. Io antony io indrindra no nahatonga ministera amin'ny fampianarana teknika sy mifanofanana arak'asa ny fanatona tamin'ny sendikan'ny indostria malagasy nijery izay fomba amahana izay olana izay. Nisy noho izany ny fifanaova-tsoa ny mpiara-miasa teo amin'ny andaniny sy ny ankilany mba ijirena ize tulta ila ndo nasa ifandakia amni fampifanana umen ministera amdo fanfanana arakasa. Mifanampi arakzan nisima si minister amni fanmezana papianata man mifiufanan. Nifaptovana ila nipiufana nifalaisana iropianata na vita fiufanana amni fizaranasa inenivu niurnas. Tanzuna nifampienana nita nifantana amni fanmezanasa nitanura un ministra la latina rakutuna zafi.
Etsy ankilany ihany koa nefa misy anjara andraikitra zany izay andrasana amin'ny syndicat n'industria dia tsinona akory fa ny hoe raha sanatra izahay tsy manana formateur na tsy manana mpampiofana mety mifanaraka amin'ilay filany zareo a dia afaka manampy anay zareo a amina formateur zany na amina fitaovana enti-miofana ihany koa hoe matériel de formation matière d'œuvre etsetraetsetra ary eo ihany koa ny hoe mba tokony mifanojo ihany koa ny fampianarana asana ny stage zany izay tokony ho andre tanorantsika ireny any amin'ny orinasa sy ny tolotra izay azon'ny ministera omena zany izay ilay andresahana teboka farany hoe ny resaka stage zany mba hoe ahafampo ilay tanora rehefa mianatra asany anatin'ny orinasa satria tena mba mifanaraka amin'izay filany izay zany ny filan'ny orinasa izay zany fahaiza manao izay raha toviny ao anatiny dia mba amin'izay fotoana izay izy rehefa vita ny stage mba tonga dia embauché zany mba ho afaka omena chance omena heritsika ny tanorantsika sady mba mianatra ihany no manana fotoana hiasana miditra izy zany amin'ny ampahany amin'ny tontolo ny asa no sady mba afaka mianatra ihany izay moa le décret en alternance izay napetrantsika fitondram-panjakana zany raha fitiana le izy dia hoe ekena mpanetretena fa tsy namaly loatra ny anjara andraikitra tokony ho nataony a ny ministera hatramin'izay amin'izay hoe fampiofanana arakasa izay fa mandray an'izay asan'izay zany izy amin'izao fotoana izao a mba ampianantsika ny tany fantrany amin'ny alalan'ny fampianana ny tany sy fananana asa amin'ny alalan'ny fanohanana amin'ny fomba fisapahitanana ny indostria malagasy a
ny ministra Lalatina Rakotondrazafy izay narahantsika teo izay fa eo amin'ny tontolony fampianarana ambony mifanojo tanteraka amin'ny paikady efa napetraka ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piarahamonina na ny ES2S ny dingana atao amin'ny ministera amin'ny asa asiany fampanananasa ary ny asam-panjakana amin'ny alalan'ny fampisotrahana ny ekivalansa avy amin'ny fanjakana dingana efa ataon'ity sekoly ambony ity ny fanomezana ny ekivalansa avy amin'ny fanjakana mandritra ny fizarana diplôma ao anatin'ny famoahana ireo mpiofana na vita fianarana avao maika nefa anatsara ny fiaraha-miasa ny fahafahana maka izay ekivalansa izay amin'ny alalan'ny trankala ministera manazava ary ny filota le jeneraly ny ESTS antiniaina Elias Shilo
manohana an'izany ezaka ataon'ny ministera zany izahay atao anivon'ny ESDS satria izahay koa dia anisany tena manome lanja zany andreo mpianatra indrindra tsapanay tokoa ny fahasarainandreo mpianatra zay avy any faritra zany amin'ny fangalana an'izany ekivalansa zany satria ho anay atao anivon'ny ESDS amin'ny fotoana anaovana ny sortie de promotion zany a dia miezaka dia miezaka tokoa zay a ahafahanay mba hoe manamora ny fahasarainandreo mpianatra mamoaka an'izany ekivalansa izany a miaraka amin'ny diplôma dia hitanay hoe tena tsara dia tsara zany ny ezaka ataon'ny eo anivon'ny ministera amin'ny fonction publika amin'izany hoe fanamorana ny fakana ny ekivalansa izany a dia miezaka manohana azy ireo a izahay eto anivon'ny SDS izay moa zany a misehatra manerana ny faritra rehetra manerana ny Madagasikara ka anisan'ny tombontsoa be ho an'ny mpianatra a ny fametrahany eo anivon'ny fonction publika zany ezaka izany dia manohana tanteraka azy ireo zany zay a amin'ny alalan'ny fanaovana sensibilisation a tety an'ny Madagasikara amin'izany hoe fanapartahana sy fampafantarana ny hoe efa ho azo raisina tsy ho atsy zany a andinina izany ekivalansa administrativa izany
fanamby ny ESDS ny famolavolana eropiana trolasa mpanabe manokana mpisehatra amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy indrindra ny fanampiana azy ireo anangana ny orinasa manokana mampivoatra sy manatsaratra ny fomba fiasa ny fanana amin'ity sekoly ambony ity ny radio web sy ny tv web ESDS fanazavana
tombontsoa lehibe izy io satria ahafahan'ireo mpianatra rehetra manerana ny Madagasikara manaraka ny programa rehetra misy atao amin'ny SDS indrindraindrindra moa zany mahakasika ny ataontsika hoe fanabeazana ary ao avokoa zany no ampafantarana tsy ho an'ny eto Madagasikara irery ihany a fa amin'ny web tele web azy a dia afaka misitraka an'izany avokoa manerana ny izao tontolo izao.
Nivoaka tamin'ny fanginana sahaminany eo nevony momba ilay fahavakisan'ny Borohan'ny Komina andrenivohitr'i Betafo ao amin'ny faritry Vakina Karatra na ny ben'ny tanàna misahana izany na ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika amin'ny Betafo misy ity komina ity. Fanadihadiana Jean-Louis Rakotoarsoa, mpanao gazety ny radio Zarasoa Betafo.
Raha tsy ivona dia fantatra fa nisy namaky ny Borohan'ny Komina ambanivohitr'i Betafo ny alahady 5/20 febroary ifony alatsinainy 5/20 izay voalaza fa nisy 10 tapitrisa very. Laza kosa nefa ny ben'ny tanànan'ny komina ambanivohitr'i Betafo fa tsao izany hoe fahavereza-bola izany. Andriamatoa, Andriatahina Malala, Liva Soa, Moratiavina.
Tsao izany fa raha ny tokony ho izy aloha ny komina dia izay rena trésor tokony tsisy vola zany mijanona tamin'ny komina fa tsy marina izany. Azaza aloha dia mahita hoe tsy mety honohono izany a.
Andanin'izay kosa dia nanamafy ny solombavam-bahoaka an'i Madagasikara ho afidy teto Betafo fa adidiny manao ny fanaramasony mpanatanteraka ka nilaza izy fa tsisy voazao akory nisy vola very tao amin'ny komina ambanivohitr'i Betafo fa efa hatramin'ny taona 2020. Ny dokotera fiarovana Lovany Irina Celestin:
io tsy voandroany fa raha zany fahaverezam-bola tao amin'ny komina ny irobaina ny Betafo zany tompoko a efa nisy tany amin'ny volana oktobra novambra taona lasa, zany hoe misy vola miditra ao amin'ny komina. Dia io vola io a dia ny tena izy a dia verseny isan'andro amin'ny percepteur. Ny perception de trésor tsika tompoko dia tsy ampy folo metatra angamba miala ny komina ny misy azy. Dikan'izay a ny volam-panjakana kosa dia tsy maintsy tsy ohatra ny herinandro mihitsy a tsy maintsy ho verse any amin'ny perception zay maha komina urbaine azy a. Dikan'izay zany a adidy sy andraikitra ny ben'ny tanàna sy izy comité exécutif no manaramaso ny vola miditra sy mivoaka ka matoy vola io zany tsy verse a ny zavatra tsy mazava hitambaranao. Dia androany le izy a va de very le vola de vola de misy eo amin'ny 11 million mahery ariary.
Fantatra moa fa de efa misy ny voatazona amin'ireo voaroroe amin'ity raharaha ty. Jean-Louis Rakotoarsoa avy aty amin'ny radio Zarasoa Betafo no mampita ny vaovao an'ny RTB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Miaina anaty fahaserahana goavana vokatry ny ady ny mponina ao amin'ny faritry Gaza mangataka ny tsara ny paobasy ny kardinaly Pitsabala patriarka latina ny Jerosalema manoloana izany. No amafisiny nandritra amin'ny fandalovany tao amin'ny radio Vatican ny atso isy ny fandriampahalemana ary nambarany tamin'izany fa azo ampiarina tsara ny fampiatoana izao ady izao 5000 finiavana avy amin'ny mpifanandrina izany. Zava-doza akoatra amin'ny fiatraikan'ny jerabomba ho ity kardinaly nalité ny mahazo ireo sivily la sipatra amin'izany olana goavana sy denis ireo ny tsy fahampitsakafo sy ny rano ary ny fanafody. Miamafana ny toedrara any Haiti amin'izao fotoana izao. Nanao fanambarana omaly ny lehibe ny fikambanan'ny jiola izay voasokajy ho mahery vaika indrindra any atoerana antsoina hoe barbecue fa amaky ny ady an-trano izay mety afara amin'ny fandringanana fahobe izy ireo raha tsy mametra-pelana ny Premier Ministre Ariel Henry. Nampitandrina ny fianakaviambe iraisam-pirenena ihany koa izy ireo mba ampitsahatra ny fanohanana an'io Premier Ministre io. Marina fa mbola tsy ana any atoerana io Premier Ministre Isianio Anketin. Makasitraka no piano nalaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana no andray ny sampana fampalalam-bavoa amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.